Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedeljak je 13. jul 2009. Poštovani slušaoci, želi vam dobar dan. Crna Gora obilježava Dan državnosti i Dan borbe protiv fašizma. Javier Solana počinje posjet u Zapadnom Balkanu. U Ankari potpisan sporazum o gasovodu Nabucco. Budući bugarski premijer zalaže se za obustavljanje pregovora o gasovodu Južni tok. Japanski premijer raspisuje prijevremene izbore. U emisiji se podsjećamo kako je Crna Gora prethodnih godina obilježavala Dan državnosti i Dan borbe protiv fašizma. Bavimo se i pitanjem koliko je od strane vlasti bilo zloupotrebe antifašističke ideologije u Crnoj Gori.
Istoričar Zvezdan Folić podsjeća da je tokom raspada bivše Jugoslavije invazivnu politiku Slobodana Miloševića, sa kojim je sarađivala tadašnja i današnja crnogorska vlast, podržavao i dio domaćih boračkih organizacija. On kaže da dio boraca iz Drugog svjetskog rata nije prepoznao nakanu da se pod plaštom očuvanja zajedničke države teži povratku srpskog hegemonizma.
Poslušajte šta se prethodnih dana dešavalo na ljetnoj školi demokratije u Strasburu.
Najupečatljiviji čas u ljetnoj školi demokratije, koja se minule sedmice održala u Savjetu Europe u Strasburu, bio je bojkot govora predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića od strane Srba iz tri države, Srbije, Crne Gore i Bosne. Mesić je izašao iz konteksta postavljenih mu pitanja, a 30 polaznika škole demokratije iz sale.
Usred turističke sezone govorimo o našoj navici da pravilno ne odlažemo otpad.
U Crnoj Gori, ekološkoj državi, nema kažnjavanja za zagađivanje okoline i bacanje smeća na nepropisnim mjestima. U razvijenim zemljama ima.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora obilježava 13. jul dan državnosti i dan ustanka u borbi protiv fašizma. Taj praznik proslavlja se u znak sjećanja na 13. jul 1878. kada je Crna Gora na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država, kao i na 13. jul 1941. kada je crnogorski narod podigao ustanak protiv fašizma. Podgorički mediji kao jedno od udarnih vijesti dana najavljuju i dolazak američko-kanadske glumice Pamele Anderson, koja će oko 17 sati stići u Crnu Goru. Kako je saopšteno iz Atlas grupe, gospođa Anderson je kao promoter života u zdravoj okolini zainteresovana za ulaganja u dva projekta u Crnoj Gori, Atlas Capital Center u Podgorici i turističko-zdravstveni kompleks u Meljinama. Ostale vijesti, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Javier Solana počinje višednevnu posjetu Zapadnom Balkanu. Najprije stiže u Beograd, a potom odlazi u Makedoniju, na Kosovo i u Crnu Goru. U saopštenju iz njegovog kabineta navodi se kako je cilj Solanine posjete da mu omogući uvid u najnovije procese u regionu. Kandidat najjače hrvatske opozicione socijaldemokratske partije na narednim predsjedničkim izborima biće poslanik, pravnik i kompozitor Ivo Josipović. On je najavio kako ide dalje u projekat pobjede na predsjedničkim izborima, koji će u Hrvatskoj biti održani početkom naredne godine. Turska i zemlje Evropske unije potpisale su sporazum o gasovodu Nabucco, koji će omogućiti Evropi da smanji zavisnost od ruskog gasa. Premijeri Turske, Austrije, Bugarske, Rumunije i Mađarske potpisali su sporazum kojim dozvoljavaju da gasovod Nabucco, koji će graditi privatni konzorcijum, ide preko njihovih teritorija. Međutim, i dalje je neizvjesno snabdjevanje Nabucca s obzirom na to da ključni izvor gasa Turkmenistan gro tog energenta izvozi preko Rusije. A budući premijer Bugarske Bojko Borisov zalaže se u isto vrijeme za obustavljanje pregovora o gasovodu Južni tok, što može biti problem za realizaciju tog projekta, prenosi moskovski dnevni Komersant. Analitičar Maksim Šein ocjenjuje kako će se nova vlada Bugarske postarati da u pregovorima sa ruskim Gazpromom dobije dodatna preimućstva, jer od Sofije u velikoj mjeri zavisi koji će gasovod ranije biti izgrađen, Južni tok ili Nabucco.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Japanski premijer Taro Aso, kome vrtoglavo opada popularnost, odlučio je da raspiše prijevremene izbore istoga dana kada i opozicija podnijela zahtjev za izglasavanje nepovjerenja vladi. Odluku o parlamentarnim izborima, koji će biti održani 30. avgusta, ubrzao je i ubjedljiv poraz vladajuće partije u nedjelju na izborima gradskim u Tokiju. Sjevernokorejski lider Kim Jong-il boluje od raka pankreasa, javila je seulska televizija, pozivajući se na neidentifikovane obavještajne zvaničnike u Južnoj Koreji i Kini. Mediji procjenjuju kako je Jong-il za nasljednika već izabrao svog najmlađeg od trojice sinova, Kim Jong-una, ali režim u Pjongjangu to još nije objavio spoljnom svijetu. I još jedna vijest, barel nafte danas se prodaje za $59, što je najniža cijena u posljednjih 7 nedjelja. Cijena nafte smanjena je od prošle sedmice 11%, što je najveći pad od januara ove godine. Razlog je strah investitora od još jednog pada ekonomskih aktivnosti prije nego što počne oporavak od globalne privredne krize.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I ovogodišnji dan državnosti, 13. jul, Crna Gora obilježava polaganjem vijenaca na spomenicima širom zemlje, dok je vojska sinoć ispalila počasne plotune sa brda Gorica, kada je održan i svečani prijem u Plavom dvorcu na Cetinju, koji je priredio predsjednik Filip Pujanović. U narednom prilogu posjećamo se kako je to bilo nekada, odnosno kako je 13. jul obilježavan prethodnih godina. Od 2004. kada je zakon postao dan državnosti i prije kada je to bio dan kojim se posjećalo na žrtve pale u borbi protiv fašizma. Pripremio Srđan Janković.
Dan državnosti Crne Gore 13. jul proslavlja se od 2004. godine kada je donesen zakon o državnim simbolima. Do 2004. godine 13. jul je obilježavan samo kao dan ustanka u Crnoj Gori i to tako što je svake godine centralna proslava organizovana u jednom od crnogorskih gradova gdje su narodni heroji i čelnici opština uglavnom podsjećali na žrtve u borbi protiv fašizma. Od 2001. godine tokom obilježavanja 13. jula slate su i političke poruke koje su se odnosile na budućnost Crne Gore. Te godine tadašnji predsjednik Milo Đukanović je bio vrlo kritičan prema tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji.
Crna Gora ne može i neće pristati da u zajednicu evropskih naroda stupi na način iz 1918. godine, bez svog nacionalnog imena i bez svoje crnogorske države. Nema niti može biti Jugoslavije bez svih južnoslovenskih naroda. Nema niti može biti dvočlanog jugoslovenstva.
13. jul kao jedan od najsvjetlijih datuma u crnogorskoj istoriji nije bio sporan ni za jednu političku opciju, jer je podjela na partizane i četnike uslijedila kasnije nakon ustanka 1941. godine. Tako su na taj dan 2003. godine u organizaciji Srpske narodne stranke i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori po prvi put se okupili potomci i ideološki sljedbenici četničkog pokreta. Pomen četnicima održao je episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije u manastiru Đurđevi stupovi kod Berana. Okupljenima se obratio i sin četničkog vojvode Pavla Đurišića, koji je tada najavio podizanje spomenika njegovom ocu.
Oni mogu da nam zabrane danas, mogu da nam zabrane sutra, ali mi ćemo taj spomenik da napravimo. Jer mi imamo više dolje nego što oni imaju dinamita.
Istovremeno u Kolašinu je održana centralna proslava Dana ustanka, kada su govornici oštro osudili skup u manastiru kod Berana kao i pokušaj podizanja spomenika Pavlu Đurišiću.
Ravna Gora i Crna Gora ne mogu zajedno. Ravna Gora je negacija Crne Gore. Odluka vlade Crne Gore da zabrani podizanje spomenika Pavlu Đurišiću normalno je i jedino moguće rješenje.
Dan državnosti Crne Gore 2005. obilježen je otvaranjem kapitalnih projekata tunela Sozina i mosta Milenijum u Podgorici, što je također poslužilo kao dokaz ispravnosti političkog stava da je Crna Gora spremna za samostalan put. Najviši funkcioneri tadašnje Republike Crne Gore, Filip Vujanović i Milo Đukanović, su nakon otvaranja ovih objekata saopštili.
Ime ovog mosta nas podsjeća da nam bliska budućnost daje šansu da državnu nezavisnost Crne Gore obnovimo da bi ona trajala milenijumima.
Jedino pitanje koje je moguće postaviti je kojom dinamikom ćemo valorizovati ogromne potencijale kojima raspolažemo i kojim tempom ćemo postati jedna od najrazvijenijih zemalja u ovom dijelu Europe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Današnji dan prilika je da se podsjetimo šta se u Crnoj Gori dešavalo sa antifašističkim pokretom i koliko su i kako boračke organizacije koje su baštinile slobodarsku ideologiju tokom raspada SFRJ do danas zloupotrebljavane od strane vlasti. O tome Petar Komnenić.
Istoričar Zvezdan Folić podsjeća da je tokom raspada bivše Jugoslavije invazivnu politiku Slobodana Miloševića, sa kojim je sarađivala tadašnja i današnja crnogorska vlast, podržavao i dio domaćih boračkih organizacija. On kaže da dio boraca iz Drugog svjetskog rata nije prepoznao nakanu da se pod plaštom očuvanja zajedničke države teži povratku srpskog hegemonizma.
Poslije izvjesnog vremena subnor Crne Gore se u potpunosti okrenuo prema svojoj državi i distancirao od pogubne i nacionalističke Miloševićeve politike, dok je drugi dio boraca, crnogoraca iz oslobodilačkog rata 1941-1945. godine i dalje ostao prevržen unitarističkom opredeljenju oficijelnog Beograda. Ta boračka organizacija podržava navodno jugoslovensku opciju koja se oslanja na Saveznu Republiku Jugoslaviju, iako je dobro poznato da je 1991. godine nestalo socijalističke Jugoslavije i ona pod krinkom tog jugoslovenstva želi da okupi to članstvo, a antifašizam, bez sumnje koji je iskazan u Drugom svjetskom ratu, instrumentalizuje zarad ostvarivanja određenih ideološko-političkih ciljeva.
Budimir Aleksić, publicista i funkcioner Nove srpske demokratije, vjeruje da se antifašistički pokret i 13. jul najviše zloupotrebljavaju od strane aktualne crnogorske vlasti, koja prema njegovim riječima pravi vještu zamjenu teza.
Dakle, ja vidim zloupotrebu i apsurd u tome da ovaj aktualni režim, čija politika i ideologija predstavlja potpunu negaciju duha i slova, da tako kažem, 13. julskog ustanka, proglašava 13. jul državnim praznikom. Jer današnja državna politika i zvanična ideologija Crne Gore baštini tekovine Petrovdanskog sabora iz 1941. Dakle, baštini ideologiju Sekule Drljevića koji je predsjedavao tim saborom, što se vidi i po tome što su tekst njegove pjesme uzeli za tekst državne himne, prirodno bi bilo da je državni praznik danas 12. jul. Jer na tim tekovinama se zasniva današnja ideologija u Crnoj Gori i zvanična državna politika. Pozivanje na 13. jul je drastičan primjer zloupotrebe i politizacije tog čina koji je bio oslobodilački, antifašistički i prije svega je to bila opštenarodna pobuna protiv odluka Petrovdanskog sabora iz 1941. godine, kada je stvorena marionetska tvorevina Crna Gora pod omoforom fašističkog okupatora.
Predsjednik organizacije boraca Narodno-oslobodilačkog rata opštine Pljevlja, Vidoje Despotović, kaže da promjene u društvu i sistemu tjeraju nasljednike i tumače novog sistema na preispitivanja, a često i na zloupotrebe i krivotvorenja nekih vrijednosti i borbe iz prethodnog sistema.
Toga je bilo. Išlo se pri tome u krajnosti, poput nipodaštavanja oslobodilačke borbe na jednoj strani i prikazivanja izdaje i saradnika sa okupatorom na drugoj strani, navodno kao nosioca borbe protiv fašizma i za slobodu naroda. Od 1990. godine se, nažalost, ovo čuje i od nekih učesnika narodoslobodilačke borbe, čak i nosioca u toj borbi visokih funkcija. Pitamo se i pitamo njih kad su govorili istinu, sad ili nekad ranije, pa čak i u toku rata.
Zvezdan Folić kaže da je sa borcima bilo lako manipulisati, jer im je jedan prljavi nacional-šovinistički rat prikazan kao borba za njihovu svetu ideju, jugoslovenstvo.
Upravo na toj osnovi jedan dobar dio crnogorskih boraca iz tog perioda prihvatio je navodnu brigu da za očuvanjem jugoslovenske državne zajednice, proglašavajući sve one tendencije zapadnih jugoslovenskih republika separatizmom. A u stvari, oni su u tom periodu bili duboko instrumentalizovani, jer se iza krinke jugoslovenstva krila težnja zvaničnog Beograda za unitarizacijom Jugoslavije i povratkom velikosrpskog hegemonizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovaj mjesec koji je u čitavoj bivšoj Jugoslaviji prolazio u znaku obilježavanja dana ustanka protiv fašizma. Tako je Srbija decenijama slavila 7. jul kao dan ustanka sve do 2001. kada je taj datum izbrisan iz kalendara državnih praznika. Zbog čega, čućemo u prilogu Branke Mihajlović.
Iza svega toga stoji duboki razdor u srpskom društvu na četnike i partizane koji su u 80. i 90. godinama prošlog veka pretvarao najnoviju podelu na nacionalističku i građansku drugu Srbiju. Da li je ideja da se ove dve Srbije pomire rezultirala, hteli to akter ili ne, praktično brisanjem antifašističkog nasljeđa? Jovan Pejin, istoričar koji smatra da je četnički pokret Draže Mihajlovića deo antifašističke borbe, kaže za nekadašnji praznik 7. jul.
Pa da vam kažem, to je početak građanskog rata.
Profesor istorije dr. Miloje Pršić, pukovnik u penziji, o 7. julu.
Imate napad ne na okupatora, tu je problem.
Profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić.
Činjenica je bila da je Narodna straža Nedićeva bila vojska koja je služila okupatorskim nemačkim jedinicama kao neka vrsta unutarnje domaće vojske. To je isto bio slučaj sa jedinicom Ljotićevci.
Kako se u svemu tome snalaze građani?
Početak ustanka protiv okupatora, ali je greška što su u tom momentu ubijeni Srbi. Mislim da to nije u redu.
O 7. julu ništa ne mislim dobro, iz jednog prostog razloga, zato što je to dan kada je Srbin ubio Srbina.
Ja mislim da ga treba obeležiti. To je neka tradicija koja na neki način treba da se sačuva.
Zapravo, u kalendaru državnih praznika Srbije od 2001. godine nema ni jednog datuma iz 20. veka. Da li se to Srbija odriče dela veoma značajne istorije zbog dnevno-političkih kalkulacija? Profesor Ljubiša Rajić.
To za Srbiju nije ništa čudno. Srbija je jedina zemlja koja nije poslala delegaciju na proslavu oslobođenja Auschwitza, na proslavu iskrcavanja u Normandiji. Uopšte ne učestvuje u istoriji 20. veka, dok je god SPO i DSS još poneko ne odluče da su ipak četnici Ljotić i Nedić pobedili u Drugom svjetskom ratu, da je sve ostalo bilo čista glupa.
Na naše pitanje da li je u redu što Srbija nema datum kada obeležava dan početka borbe protiv fašizma, profesor, doktor istorijskih nauka, pukovnik u penziji Milove Pršić kaže...
Nije u redu. I to je jedna tekovina ovog naroda koja ne sme ni u kom slučaju da bude zanemarena i izbrisana.
Istoričar Jovan Pejin kaže da se radi na pronalaženju novog datuma kojim bi se obeležio početak antifašističkog otpora u Srbiji.
15. maj će biti najverovatnije određen za dan borbe protiv fašizma. Tamo kad je počeo, kad se na Ravnoj Gori organizovao prva vojna organizacija.
Na pitanje šta se važno dogodilo sredinom maja i profesor Miloje Pršić, pukovnik u penziji, objašnjava.
Počeli su da se organizuju, počeli su da pripremaju borbu protiv okupatora.
Pa dobro, pripremaju borbu, a da li su nešto konkretno pukla neka puška?
Ne, nego su se okupili tamo i onda krenuli u to. Dakle, prvo okupljanje oko tog problema.
Profesor Pršić međutim kaže da ima puno datuma 41. godine koji bi mogli da se uzmu kao početak zajedničke borbe četnika Draže Mihajlovića i Titovih partizana.
Partizani i četnici zajednički napadaju na Kruševac 23. septembra. Pa onda 7. oktobra za Kraljevo, posle borbe za Valjevo, pa borba za samo Užice, pa borba za... Dakle, pogledajte koliko ima tih zajedničkih borbi.
Reakcija Ljubiše Rajića dovoljno pokazuju kako će u delu građanske Srbije proći ovakav predlog.
To što su oni jedno kratko vreme pojedini četnici, koji su mnogi posle prišli partizanima, vodili borbu protiv nemačkih i bugarskih okupatora na teritoriji Srbije, ne meni opšte činjenicu su se iza toga opredelili ili da ne rade ništa ili da krenu u građanski rat protiv partizana, zašto su partizane vodili komunisti.
Jovan Pejin komentariše praznu stranicu u srpskom kalendaru kada je 20. vek u pitanju.
Znate šta, Srbija se nalazi još uvek u tranziciji, bit će i 20. vek.
Konačno, ko će biti gubitnik u celoj ovoj srpsko-srpskoj priči, kaže Ljubiša Rajić, pokazat će istorija, pokazat će nauka.
Ali šta će biti konačni ili bar privremeni politički gubitnik, to je već odlučeno time što su je i četništvo, i Nedićevstvo, i Ljotićevstvo rehabilitovano. Tako da u ovom trenutku politički ona strana koja je izgubila realno u Drugom svjetskom ratu postala pobednik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
13 je sati i 50 minuta. Nesvakidašnji događaj za Savjet Evrope zbio se prošle sedmice kada je, dok je govorio predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić, dio polaznika ljetnje škole demokratije iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske napustio salu zbog Mesićeve konstatacije kako je Kosovo realnost. Škola se ovog vikenda završila u Strasburu, a sa njenim učesnicima je na temu nedostatka demokratskih kapaciteta na putu regiona ka Evropi razgovarao Sead Sadiković.
Najupečatljiviji čas u ljetnoj školi demokratije koja se minule sedmice održala u Savjetu Europe u Strasburu bio je bojkot govora predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića od strane Srba iz tri države, Srbije, Crne Gore i Bosne. Mesić je izašao iz konteksta postavljenih mu pitanja, a 30 polaznika škole demokratije iz sale. Među onima koji su bojkotovali govor predsjednika Hrvatske bio je i predsjednik opštine Vladičin Han, Nenad Mitrović.
Pa zbilo se jedno, po mom mišljenju, neprimerno ponašanje gospodina Mesića, koga ja lično mislim da je to ista priča kao i Slobodan Milošević, i s obzirom da su nam potrošili 19 godina života, jedva čekam da cela ta garnitura ljudi nestane sa političke scene i da jedna druga generacija počne da priča jednu sasvim drugu priču. Gospodin Mesić je mogao da ne vodi mnogo politiku države Srbije, države Bosne i Hercegovine, države Makedonije ili da se meša u region. Jednostavno mora da dođe do smene generacije, da ljudi mlađi preuzmu stvar u svoje ruke i da počne jednu novu i mnogo lepšu priču nego što je bila do sada.
Crnogorsku delegaciju predvodio u Strasbur Boris Raonić. On smatra da su i Mesić, ali i oni koji su ga odbili slušati, nanijeli štetu europskom putu regiona.
Sami čin ne smatra nelegitimnim, međutim za ovakav čin koji se demokratije smatra veoma ozbiljnim, mislim da možemo naći ozbiljnije povode. Ono što je sasvim izjasno je da čin koji je napravljen će napraviti štetu odnosima na političkoj sceni Crnoj Gori. Sa druge strane, sama izjava gospodina Mesića nikako neće doprinijeti pomirenju u regionu. Očigledno da i političari su dobro svjesni nakon ovih 20 godina da jedini način da privuku što veći broj glasača je da igraju na ove desnije karte. Ono što je možda i najveća šteta ovoga čina je šteta koja se pravi evropskom putu u regionu. Ono što raduje je ta da su ljudi koji su učesnici ovog ljetnog univerziteta, učesnici srbijanske, naše škole, hrvatske škole, pokazali totalno drugi sistem vrijednosti u odnosu na predsjednika Hrvatske i na neke druge lidere, tako da ipak mislim da ima nade.
Hrvati se ovaj put ipak nisu naljutili na Srbe, mada smatraju...
Nisu trebali izaći jer na taj način su izgubili priliku da postave pitanja predsjedniku Mesiću, ali to je njihovo legitimno pravo da izađu i ovdje.
Mislim da bi bilo razumnije i racionalnije da su ostali u dvorani. Ne mogu reći da sam se naljutila, jer znam da je to dominantan stav u Srbiji. Nije me iznenadilo, ali smatram da bi bilo možda konstruktivnije da su ostali.
Pa ja sjedim do kolege koje je iz Srbije, koje je izašao, nismo mi uopće ponovo potezali to pitanje, niti ima ikakve ljudi.
A liči li vam ovo na onu priču, čuvena šovinistička farsa?
Pa čujte, ja bih rekla da utoliko što smatram da je potrebno pričati čak i o nečemu što je veliki, veliki tabu na nacionalnoj razini. Mislim da je bez razgovora... Ne ide.
A da li nam ovo škodi na našem čuvenom putu u Europu?
Mislim da ovo nije nekakav presuđujući faktor koji bi nas usporio u našem napretku prema Europskoj uniji.
Predsjednik opštine Vladičin Han, Nenad Mitrović.
Ja mislim da gospodin Mesić nije Hrvatska. Bila bi velika šteta da je samo gospodin Mesić Hrvatska. Ja bi se duboko razočarao u sve to, ali na svu sreću nije gospodin Mesić Hrvatska i sve manje će biti. A svi smo se mi rodili kao bebe, pa su nam neki rekli da smo, ja sam Srbin, neka druga beba je Hrvat, pa se onda su preko politike uspjeli da zatruju ceo ovaj Balkan.
Iz Strasbura za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Europa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I ostalo nam je vremena za još jednu temu. Iako je Crna Gora kao ekološka država upisana i u Ustav, na svakom koraku vidljivo je da je prosječan građanin daleko od ekološkog promišljenja, institucije nezainteresovane, a komunalna preduzeća nemoćna da se izbore sa otpadom koji se nalazi svuda, od nacionalnih parkova do ulaska u primorske stare gradove. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Iako je za Budvu potrebno oko 500 kontejnera za selektivni otpad, za sada ih je ministarstvo poslalo svega 20-ak. No i njihovi korisnici ne žele da se priviknu na selektiranje smeća, direktor komunalnog preduzeća Đorđe Medin.
Na mjestima gdje imamo uslova za to reciklažno i selektivno odvajanje otpada, ne možemo da naviknemo, edukujemo naše građane da u posebne kontejnere odlažu prvo metal, drugo staklo, treće tep ambalažu i četvrto papir. Zapravo, mi smo dobrim dijelom tu krivi jer nema dovoljnog broja kontejnera za selektivno odvajanje jer smo od ministarstva koje vodi tu akciju nismo dobili dovoljan broj, ukupno 20 kontejnera za cijelu opštinu. Znači definitivno malo kad znamo da u Budvi bi trebalo najmanje 400-500 kontejnera za posebne namjene.
O našoj nezainteresovanosti za recikliranje govori iskustvo budvanskog komunalnog koje nema gdje plasirati selektirani otpad.
U onoj situaciji kad uspijemo da obezbijedimo dovoljan broj, dovoljnu količinu ili plastike ili stakla, papira, ne uspijemo nikome to da prodamo, čak ni da damo, da poklonimo tu plastiku, znači krajnje neko odredište gdje pokušavamo da napravimo kontakt, to je Slovenija. Znači jedino oni su spremni da otkupe određenu količinu plastike, što se tiče stakla, apsolutno nemamo gdje da ga plasiramo, jedino što uspijemo to je papir. Po simboličnoj cijeni u Bosni i Hercegovini po toni negdje oko 40 eura. I tako da ono što gdje je najveća dobit je to da papir ne vozimo za Podgoricu, ne plaćamo onu cijenu ubitačnu za nas po jednoj toni deponovanog otpada.
Dok smeće i u središtu naših turističkih gradova drastično ruži utisak turista, mještani se sa otpadom snalaze kako znaju i umiju.
A što znam? Bude to neko jedan kolda da znam.
A vi još imate i lokal? Funkcioniše li odloženje smeća iz starog grada?
Ma veliki je problem, auto se parkira na kapiju od smeća i ne može da dođe, pa se kamion vraća, pa ima dosta problema.
Gdje odložite dođe smeće vi iz starog grada?
Pored Lučke tu, ali je problem što se tu tečni otpad baca u kontejnere i onda to smrdi do zla Boga.
Možda bi pomogle ekološke ante za otpad gdje se sortira smeće?
To bi dobro bilo. A ovdje se baca i ulje i papir, sve u jednu kantu.
U Crnoj Gori, ekološkoj državi, nema kažnjavanja za zagađivanje okoline i bacanje smeća na nepropisnim mjestima. U razvijenim zemljama ima, direktor komunalnog Đorđe Medin.
Kazne su žestoke, znači ako kroz prozor automobila na autoputu bacite flašicu od vode ili opušak od cigarete, kazne su i preko 100 eura. Nažalost, kod nas ne znam da vjerojatno postoje određeni propisi koji to prate, međutim od propisa do realizacije propisa je često neka disproporcija koja je nemoguća.
Posebno na Crnogorskom primorju dodatni problem nose graditelji koji bez kontrole bacaju građevinski otpad gdje stignu.
Nama su recimo strahoviti problemi građevinska sezona. Kad investitori i graditelji izbacuju šut otpad staro pokućstvo koliko se radi o rekonstrukciji na mjestima gdje je to predviđeno za komunalni svakodnevni otpad i mi jednostavno nemamo ni tehničke ni ostale mogućnosti da to sve servisiramo. Jer komunalno preduzeće ne može da drži čistoću grada sa takvim graditeljima i investitorima koji apsolutno ništa ne poštuju, nego sve što im smeta na svom placu kad grade, bacaju onamo gdje stignu i stvarno nam zadaju ogromne probleme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Podsjetimo se najvažnijih vijesti. Crna Gora obilježava Dan državnosti i Dan borbe protiv fašizma. Javier Solana počinje posjetu Zapadnom Balkanu. U Ankari potpisan sporazum o gasovodu Nabucco. Budući bugarski premijer zalaže se za obustavljanje pregovora o gasovodu Južni tok. Japanski premijer raspisuje prijevremene izbore. U prethodnih 30 minuta Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu, poštovani slušalci, ovog prazničnog julskog dana. Hvala vam na pažnji i budite sa nama i s jutra od 13.30.
dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa.